Știu cum vi s-a părut închinarea din dimineața asta. Interesant. Pentru unii interesant, pentru alții poate neinteresant. Indiferent cum ar fi, scopul nostru, și ăsta este un test personal pentru fiecare dintre noi, scopul nostru în astfel de momente este să vedem unde este inima noastră. Este inima noastră gata să se închine lui Dumnezeu oricând, în orice situație? Sau avem nevoie de mulți oameni, de multe instrumente? Ce ai tu nevoie ca să te închini cu adevărat în Duh și în adevăr înaintea lui Dumnezeu? Și ăsta astăzi pentru tine și pentru mine e un test. Sunt un închinător în Duh și în adevăr sau sunt un închinător în trupă? Cum îți este inima? Pentru că s-ar putea să prelungim astfel de momente în care să nu fie echipa atât de mult aici în față. Pentru că scopul nostru ca Biserică Harvest, vrem să fim o biserică verticală. Iar biserica verticală n-are de-a face cu cine e în față. Nu contează cine este în față. Nu contează cum îi cheamă, nu contează cum arată. Nu contează cum arăt, nu contează cine sunt, ci ceea ce contează este cine este Dumnezeu. De aceea astăzi, în această zi, puneți această întrebare. Până aici, în aceste momente ale închinării, unde a fost inima mea? Cine este Dumnezeu pentru mine? Este Dumnezeu căreia mă închin? Este Dumnezeu acela care cunoaște totul despre mine, așa cum foarte frumos se cita Psalmul 139? Știu că Dumnezeu este Dumnezeul care mă cunoaște în orice situație și aici, și cunoaște inima mea, cunoaște închinarea mea. Pentru că acest Dumnezeu care cunoaște totul, care știe totul, în această dimineață cred că vrea să ne transmită fiecare dintre noi un mesaj. Și poate că tu ai avut această întrebare, titlul de astăzi al mesajului. Poate că ai îndreptat-o spre Dumnezeul care ar vrea să-ți descopere lucrurile acestea. Dar ai rămas doar cu întrebarea. În cele mai multe situații ai rămas doar cu această întrebare. Doamne, ce vrei de la mine? Nu știu cum sunteți voi, dar cel puțin odată în viața mi-am pus această întrebare. Doamne, ce vrei de la mine? Ce trebuie să fac? Unde? Cum? Când? Cu cine? Nu știu ce răspuns ai primit tu. Dar aș vrea astăzi, așa cum suntem învățați în ceea ce privește biserica noastră, este că ne uităm întotdeauna în cuvântul lui Dumnezeu, să vedem ce are de spus Dumnezeu prin cuvântul Său și ce fel de răspuns ne va da la această întrebare. Doamne, ce vrei de la mine? Pentru că vreau să știu, Doamne, dacă într-adevăr sunt creat de Tine și Tu ești creatorul meu, înseamnă că am fost creat cu un scop. Și aș vrea să știi lucrul acesta. Ai fost creat cu un scop, n-ai apărut la întâmplare. Nu ești un accident, nu ești un Big Bang, ceva, o explozie care s-a întâmplat undeva cândva și ai apărut și tu pe lume. Ci cineva mult mai inteligent decât tine și decât mine, cineva mult mai mare decât noi, a plănuit toate acestea cu mult timp în urmă. Ba mai mult decât atât, Biblia, cartea aceasta, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu a plănuit lucrurile acestea din veșnicie. Nu ești la întâmplare în 2016 în acest loc. Nu la întâmplare ai astăzi 15, 16, 17 ani, 20, 30, 40, 50, 60 de ani. Nu la întâmplare. Am crezut multă vreme că n-am niciun rost, că am venit la întâmplare, că ceea ce s-a întâmplat e un lucru normal între un bărbat și o femeie, între un părinte, un tată și o mamă și la revedere, asta e. N-am niciun scop, n-am nicio direcție. Sunt aici ca să consum aerul pentru o vreme și apoi să mă duc și eu pe calea pe care merge orice om, cum spunea David, și cam atât. Aici se termină tot. S-ar putea să fii exact în această situație în care să ai impresia că ești aici doar așa. Sau s-ar putea să ai impresia că ești aici pentru tine. Ca să-ți faci un nume în lumea asta. Să ajungi cineva. Lumea să privească în sus la tine, să spună, Doamne, ca el, ca ea, vreau să fiu și eu. Așa, da, Doamne. Haideți astăzi să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și pentru că este un mesaj pe subiect, o să ne uităm în mai multe texte din Scriptură să vedem ce vrea Dumnezeu de la noi. Ce vrea Dumnezeu de la mine și ce vrea Dumnezeu de la tine. Și vom atinge patru aspecte importante astăzi pe care le vom vedea clar, deslușit în cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când cuvântul lui Dumnezeu, în special în Noul Testament, vorbește despre voia lui Dumnezeu, folosește un termen din acesta numit telema, care are de-a face cu două aspecte. Unul este voia aceea lui Dumnezeu activă, în care El se implică pentru că vrea un lucru și implicându-se acolo, automat va fi rezultat, dar este în același timp la acest termen și acea voia lui Dumnezeu ca o dorință, în care este mai mult pasiv, în sensul că mi-aș dori să se întâmple lucrul ăsta, dar nu mai depinde de mine, nu mai ține de mine. Și cu aceste două definiții în minte aș vrea să pornim, uitându-ne în aceste texte. De ce? Pentru că este foarte important să nu uităm acest lucru. Unu, voia aceea activă a lui Dumnezeu, în care Dumnezeu vrea ceva și se întâmplă, s-a întâmplat deja. În special pentru tine și pentru viața ta, Dumnezeu a făcut ceva. Ca răspuns la această întrebare, Doamne, ce vrei de la mine? Dumnezeu a făcut deja ceva și vom vedea imediat ce. Este acea voie activă în care Dumnezeu spune vreau să se întâmple ceva și face ceva în direcția aceea. Și anume, ce a făcut? Dumnezeu Tatăl, în gloria sa, l-a trimis pe Fiul său Iisus Hristos în lume pentru că a vrut un lucru. Și haideți să ne uităm acum la primul text pe care îl vom aborda, și anume 1 Timotei, capitolul 2, versetul 1, de la versetul 1 la versetul 6. Dumnezeu vrea ceva de la tine, vrea ceva pentru tine. Și anume, hai să vedem ce spune acest text din 1 Timotei, capitolul 2, versetul 1 la 6. Înainte de toate, Apostolul Pavel îi vorbește lui Timotei, îi scrie tânărului său colaborator și prieten, te îndemn să faci cerere, rugăciuni, mijlociri și mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt în poziții înalte, ca să putem duce o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și demnitatea. Și acum ascultă bine ce urmează. Acest lucru, care acest lucru? Aceste rugăciuni pe care eu te chem să le faci, acest lucru este bine și primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Și iată ce fel de Dumnezeu, ce fel de Mântuitor avem, care dorește acest termen, telema, care vrea ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoașterea adevărului. Voia lui Dumnezeu pentru tine, în primul rând, dragul meu, astăzi. Doamne, ce vrei de la mine? Dumnezeu vrea să te salveze. Doamne, ce vrei de la mine? Vreau să te salvez. Mântuitorul nostru, Dumnezeul nostru, vrea ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Iar în acești toți oameni suntem cuprinși și eu și tu. Asta este dorința lui Dumnezeu, asta vrea Dumnezeu de la tine, să fii salvat. De unde să fii salvat? Foarte simplu. Vă aduceți aminte, cei care sunteți obișnuiți cu Scriptura și care mergeți pe ideea aceasta a creației, faptul că Dumnezeu ne-a creat și nu pe alte lucruri din filozofie, din istorie sau din psihologie, și anume, faptul că lumea aceasta a apărut la ideea unui Dumnezeu, așa cum am auzit aici mai devreme în închinare, faptul că Dumnezeu ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui, Cartea Genesei, capitolele 1 la 3, unde Dumnezeu vorbește despre lucrul acesta. Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dumnezeu a avut în mintea Lui această idee, să creeze omul după chipul și asemănarea Lui. Însă, deși Dumnezeu l-a făcut inocent pe om, nevinovat, de la început, așa l-a creat, curat, s-a întâmplat ceva cu omul, pentru că Dumnezeu l-a pus la un moment dat în fața unei alegeri și a spus așa, îți dau înainte să mănânci din toți pomii din grădina aceasta, din locul acesta unde te-am așezat. Însă, îți pun în față un pom din care să nu mănânci, pentru că în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. I-a pus omului în față alegere. De ce? Pentru că asta înseamnă să fii creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, să ai libertatea de a alege, să nu fii robot. Sunt mulți oameni în lumea aceasta care spun, Doamne, îmi pare rău, dar eu nu pot să fac nimic pentru că deja cineva m-a predestinat. A hotărât dinainte ce trebuie să fac eu. Și sunt printre noi, poate vă aduceți aminte, părinții mei, de exemplu, știu foarte bine, pentru că și-aduc aminte de asta, au crescut la țară și în situația lor, în cultura lor atunci, în momentele acelea, copiii erau măritați și însurați de mici. Nu la propriu, nu oficial, la primărie, dar deja erau promiși familiei cutare, care e familie bună, înstărită. Și atunci se știa că Maria din familia cutare, deși acum are numai 9 ani, când va avea o vârstă de 18, 19, 20 de ani, se va mărita cu Ion din familia nu știu care. Era deja predestinată Și multe familii au ajuns să se întemeieze așa, în care soția sau soțul au ajuns și a spus: n-am ce să fac, așa au hotărât părinții mei. Și sunt mulți oameni în relația cu Dumnezeu, în ceea ce privește viitorul lor, care gândesc la fel: n-am ce să fac, ăsta mi-e destinul. Nu! Dumnezeu pentru tine și pentru mine are un destin bun, un viitor bun, o speranță pentru viitor. Problema este că aici intervine cea de-a doua parte a voii lui Dumnezeu. Acea voie în care Dumnezeu își dorește ca toți oamenii să fie mântuiți. Însă nu toți oamenii își doresc să fie mântuiți. Nu toți oamenii își doresc să fie salvați. De unde? Din acel păcat în care a căzut Adam și Eva și apoi s-a transmis din generație în generație până la mine și până la tine și se va transmite mai departe și prin copiii noștri și prin nepoții noștri și strănepoții noștri. Câtă vreme va trăi pământul acesta? Până când Dumnezeu se va întoarce prin Iisus Hristos și ne va lua la sine, până când va instaura Dumnezeu veșnicia, păcatul acesta se va transmite din generație în generație. Însă există o soluție. Iar soluția aceasta este în Iisus Hristos. Și pentru mine și pentru tine, care deși ne-am născut cu această înclinație păcătoasă, de mici, ne spun părinți și ne spuneau părinții atunci, de mici, la vârsta de 2-3 ani, nu te duci acolo, nu pune mâna. Da, da, știm noi mai bine, acolo mergem. Avem aceste înclinații păcătoase, ne spun oamenii, nu fă cu tare lucru, aia facem, pentru că noi ne încăpățim. Tu nu spui, mă, tu mie ce să fac, nu? Așa-i? Chiar și la servici, când îți spune șeful, care are tot dreptul să spună, măi, fă cu tare lucru, dar cine ești tu să-mi spui, lasă că știi mai bine, eu sunt mai deștept. Și avem aceste înclinații păcătoase noi, dar pentru toate acestea există o soluție. În voia aceasta lui Dumnezeu, în care Dumnezeu vrea să te salveze, a trimis deja soluția, și anume Iisus Hristos. Ce trebuie să fac eu și ce trebuie să faci tu? În primul rând, să ne încredem în Iisus Hristos. Să ne credem că, într-adevăr, El este, cum spune aici versetul acesta 3, mântuitorul nostru, care dorește mântuirea noastră, care dorește ca toți oamenii să fie mântuiți, care dorește ca toți oamenii să vină la cunoștința adevărului. Care toți? Eu și tu. Dacă ți-ai pus această întrebare, Doamne, ce vrei de la mine? Primul lucru, primul aspect, și de ce spun asta? Nu pornim cu altceva. Nu punem căruța înaintea boilor. Ci trebuie să punem lucrurile în ordine ca să putem să înțelegem ce se întâmplă. Niciunul dintre noi nu o să învețe fizică înainte de a învăța să scrie și să socotească. Așa-i? Mi se pare normal. Nu știu de ce, când vine vorba de credință, de viața cu Dumnezeu, am vrea să știm cartea Apocalipsei. Am vrea să știm ce se întâmplă în viitor. Vrem să știm ce-s cu lăcuste care scuipă foc și lucruri de genul ăsta. Dar noi nu avem o relație personală cu Dumnezeu. Pe noi nu ne interesează să ne hrănim zilnic din cuvânt. Nu ne interesează o relație cu Dumnezeu pe genunchi, să stăm de vorbă cu El. Dar noi vrem să știm ce se va întâmpla, Doamne, peste 10 ani, peste 50, peste 100, peste 1000. De aceea, dragul meu, înțelege astăzi că toate pornesc de aici, de la cruce. Dacă vrei să cunoști voia lui Dumnezeu pentru viața ta, pune-ți întrebarea: sunt eu salvat? Mi-am pus încredere în Iisus Hristos ca salvator al vieții mele? Mă încred în El că este singurul care a plătit și care poate plăti pentru păcatele mele din copilărie, de când m-am născut, din prima zi și până astăzi? Pentru că dacă n-ai făcut lucrul acesta, degeaba te gândești care-i voia lui Dumnezeu pentru viața ta. Pentru că totul pornește de aici, de la o relație personală vie cu Dumnezeu. Imaginează-ți că te afli într-o familie, dar nu ești fiu și nu ești fiică. Dar ai vrea să știi ce zic acei părinți și ce vor acei părinți pentru viața ta. Ai vrea să fii educat de ei, ai vrea să se întâmple ceva de genul să fii binecuvântat, să moștenești din averile lor, din ceea ce ei au. Dar nu ești parte din acea familie, tu ești un străin acolo. La fel este și cu Dumnezeu, în relația cu Dumnezeu. În momentul când omul a păcătuit, de la Adam și Eva încoace, în momentul când noi ne-am născut cu aceste înclinații păcătoase, păcatele acestea au ridicat zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Și din momentul acela noi suntem și am fost străini față de Dumnezeu. Apostolul Pavel și Biblia vorbește în termeni de genul: voi erați morți în păcatele și în fărădelegile în care trăiați. Însă, vestea bună este că Iisus Hristos ne poate aduce la viață și pe mulți dintre noi ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har am fost mântuiți. Cum adică prin har? Înseamnă că nu trebuie noi să facem fapte bune ca Dumnezeu să ne iubească, ca Dumnezeu să ne accepte, ci trebuie să venim înaintea Lui să spunem: da, Doamne, vreau și eu să fiu salvat, vreau și eu să vin la cunoștința adevărului, vreau ca într-adevăr și eu să mă aflu printre acești toți oamenii. Vreau și pentru viața mea să se întâmple lucrul acesta, să fie un adevăr. Și în momentul când dorești lucrul acesta, ceea ce urmează, pentru că ai înțeles cine este Iisus Hristos, că este Fiul lui Dumnezeu, că este Cel ce a purtat pe cruce păcatele tale, trecute și prezente și El le poate purta și pe cele viitoare, este pasul acela al pocăinței. Înțelegi că ești păcătos, înțelegi că ai fost mort în păcatele tale și că fără Hristos acolo rămâi mort. Și că în momentul când înțelegi lucrul acesta, te pocăiești, adică îți pare rău de ceea ce ai făcut, îți pare rău de toate relele, de tot adulterul, de toate minciunile, de toată rebeliunea, de toată încăpățânarea, de toate acele lucruri pe care Duhul lui Dumnezeu ți le aduce în minte și în inimă și știi, Doamne, dacă nu mă speli Tu, dacă nu mă curățești Tu, dacă nu faci Tu ceva în viața mea, sunt pierdut. Și ăsta este momentul acela al pocăinței, când pur și simplu înțelegi lucrul acesta și îți pare rău și vine înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, te rog, iartă-mă de aceste păcate și le numești înaintea lui Dumnezeu. Te rog, iartă-mă de asta și de asta și de asta. Vreau, Doamne, să fiu curat. Cred că Tu ești Iisus Hristos, Salvatorul lumii, care ai murit și pentru mine pe crucea Golgotei. Cred că și pentru mine ești astăzi la dreapta lui Dumnezeu ca Salvator, ca mijlocitor pentru mine, Doamne. Cred că și pentru mine vorbești cu Tatăl. Tatăl, iartă-L și pe El, pentru că și pentru El a murit, și pentru ea a murit. Cred asta. Și în momentul acesta vreau, Doamne, să spun că îmi pare rău de viața mea trăită departe de Tine. Îmi pare rău, Doamne, de încăpățânarea mea. Îmi pare rău de rebeliunea mea. Îmi pare rău că nu m-a interesat cine sunt și pentru ce exist pe pământul acesta. Mai mult decât atât, nu m-a interesat cine ești Tu. Și poate că ai în trecutul tău momente când l-ai batjocorit pe Dumnezeu, când l-ai înjurat pe Dumnezeu. E timpul acum și aici, dacă Dumnezeu îți vorbește, să te pocăiești, să vii înainte și să spui, Tată, Doamne, te rog, iartă-mă pentru acele momente. Am vorbit din neștiință în necredință. Te rog, iartă-mă că te-am înjurat, că te-am blasfemiat, că te-am vorbit de rău. N-am știut cine ești, Doamne. N-am știut ce ai făcut pentru mine, n-am știut cât de mult m-ai iubit și mă iubești. Acela e momentul pocăinței, care vine, repet, după credință, după ce ai înțeles cine este Hristos și ce a făcut pentru tine și pentru viața ta. Iar după aceasta, dacă într-adevăr s-a întâmplat ceva în inima ta, dragul meu, urmează timpul acela în care asculți de Dumnezeu. Te interesează, Doamne bun, acum sunt salvat, dar ce trebuie să fac mai departe? Și următorul pas, aici, al treilea, este botezul în apă. Și poate o să spui ca și mine, ortodox fiind, născut în credința ortodoxă, cum să mă botez iar, dar nu m-au botezat părinții mei? Da, dragul meu. Pentru că ceea ce au făcut părinții tăi acolo n-a fost botez autentic. Oricât de mult ai fi mințit de alții că ăla e botezul autentic, pentru că Biblia ne spune foarte clar, Iisus Hristos spune că al treilea pas este botezul. Citiți, vă rog, Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2. Când oamenii de acolo au înțeles cine e Hristos și ce a făcut El și le-a părut rău de ceea ce ei au făcut, faptul că L-au răstignit pe Iisus, au întrebat fraților, ce să facem? Și Apostolul Petru le spune, pocăiți-vă! Întoarceți-vă cu alte cuvinte cu fața către Dumnezeu, regretați-vă păcatul și apoi ce să mai facem? Botezați-vă, fiți botezați în apă. Dar Petre, stai puțin că noi suntem evrei, am fost circunciși, cum adică să ne botezăm? Trebuie să vă botezați, de ce? Pentru că este declarația a ceea ce s-a întâmplat în inima mea, a ceva interior, botezul este declararea exterioară a faptului că am fost adus la viață împreună cu Hristos. De aceea în botezul acesta în apă, noi nu-i stropim pe oameni, ci îi scufundăm, îi cufundăm în apă. Acesta este și termenul de botez, baptizo, a cufunda, a imersa. Și luăm pe om și îl cufundăm în apă într-un mod simbolic, asemănându-se cu Hristos în moartea, îngroparea și învierea sa. Omul acela declară acolo în apa botezului că a fost mort fără Hristos. Și prin faptul că este băgat sub apă, asta reprezintă moartea lui, apoi identificarea cu Hristos în faptul că Hristos a fost îngropat și El este băgat acolo sub apă, dar nu este ținut acolo, sperăm, ci este ridicat de acolo. Și în momentul când îl ridici de acolo, asta reprezintă faptul că a înviat împreună cu Hristos și omului aceluia care s-a întâmplat ceva în inima lui, nu este rușine să facă lucrul ăsta. Dacă ești în locul acesta și încă n-ai făcut botezul, te întreb, de cine ți este rușine? Cei mai mulți vin cu scuze de genul, păi știi că eu sunt din ăsta, că sunt din ălălalt, asta e religia mea, nu mi-o schimb și așa mai departe. Știi care e problema? Undeva în spate îți este rușine. Îți este rușine să te identifici cu Hristos, deși tu spui că s-a întâmplat ceva în tine. Nu s-a întâmplat încă. Poate că emoțional, poate că la nivel cognitiv ai priceput, da, este, există, dar în inima ta încă nu s-a întâmplat pentru că ți este rușine de Hristos. Pentru că Biblia spune că în momentul când cineva vine în împărăția lui Dumnezeu, este adus în împărăția lui Dumnezeu, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, nu-i mai este rușine nici de Iisus, nici de frații și surorile pe care Hristos îi dă în familia lui. De cine ți este ție rușine? De nu vrei să faci pasul acesta al botezului. Este declarația aceea în care într-adevăr spui că ceva s-a întâmplat în inima ta. Nu poți să fii, dragul meu, nu poți să fii creștin sub acoperire, înțelege lucrul ăsta. Nu merge, nu se poate. Și ai nevoie de acea declarație publică în fața lui Hristos să spui: da, Doamne, știu că vrei de la mine să mă salvezi. E dorința ta, este ceea ce tu vrei pentru mine, dar aștepți ca și eu să fac acel pas, pentru că tu ai făcut deja pasul spre mine. Dumnezeu nu face cu forța, dragilor. Nu forțează pe nimeni. De aceea ne-a creat cu liberul arbitru, cu puterea de a decide, de a alege. Dumnezeu, și ascultă-mă bine că poate ai fost învățat greșit, Dumnezeu nu aruncă pe nimeni în iad, Dumnezeu nu duce pe nimeni în iad. Oamenii aleg unde vor să meargă. Ce face Dumnezeu este doar atât: acolo vrei, te ajut eu. Eu aleg unde mă duc. Pentru că Dumnezeu mi-a pus înainte viața și moartea, binele și răul, dar mi-a pus mie să aleg. El a făcut deja ce ține de El. Acum e timpul tău, acum e timpul meu. Și apoi al patrulea pas aici este că Dumnezeu nu ne lasă numai așa curați. După ce trecem prin apa botezului, după ce avem acest pas în care pur și simplu declarăm: da, Doamne, vreau să fiu curat, și cum spune Petru, acest act, această icoană, acest simbol vă mântuiește acum pe voi, care nu e o curățire de întinăciunile trupești, ci este mărturia unui cuget, a unei conștiințe curate. Când ieși din apa botezului, nu faci altceva decât, într-un mod simbolic, declari: de astăzi înainte, acum, aici, am conștiința curată, păcatul meu a fost acoperit, a fost luat, a fost iertat de Iisus Hristos. Și ceea ce face Dumnezeu în al patrulea rând este că El mărturisește că într-adevăr s-a întâmplat ceva în inima ta, punând Duhul Său cel Sfânt. Și punând Duhul Său cel Sfânt, să poți să trăiești cu adevărat viața de creștin. Viața de creștin, dragul meu, nu se poate trăi prin forțe proprii. Nu poți să fii mântuit prin forțe proprii, salvat prin forțe proprii, și nici nu poți să trăiești viața de credincios, viața de ucenic prin forțe proprii. Ai nevoie de puterea lui Dumnezeu, ai nevoie de a treia persoană din Dumnezeire despre care am vorbit în săptămânile trecute, ca să vină în tine și să fie cu tine și să te ajute mai departe în procesul acesta să crești. Pentru că Biblia spune că în momentul când te-ai născut în împărăția lui Dumnezeu, în familia lui Dumnezeu, ești ca un bebeluș. Și ai nevoie de ajutor, ai nevoie de hrană, ai nevoie de laptele acela duhovnicesc și curat, și anume, care? Ăsta. Ca să crești și să te asemeni tot mai mult cu Iisus. Doamne, ce vrei de la mine? Vreau să te salvez. În al doilea rând, Doamne, ce vrei de la mine? Vreau să te trimit la cei pierduți. Dar te rog, observă progresul. Nu ne trimite Dumnezeu la cei pierduți mai întâi și după aia să ne salveze pe noi. Nu, 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 nu. Mai întâi ne salvează pe noi. Mai întâi o relație personală noi cu Dumnezeu. Pentru că niciodată, dragul meu, și ține minte lucrul ăsta, niciodată nu poți da ceea ce tu n-ai. Nu poți să dai ceea ce tu n-ai. Dacă tu nu-L ai pe Dumnezeu, cum ai putea să-L duci pe Dumnezeu la alții? De aceea cuvântul lui Dumnezeu ne spune foarte clar: primul pas este acesta. Dumnezeu vrea salvarea ta. Apoi, în al doilea rând, vrea să te trimită la cei pierduți. În Ioan capitolul 20, cu versetul 21, Iisus Hristos se arată ucenicilor. Și unii veți spune: da, dar ucenicii erau ăia, 12. Un moment, ajungem și la noi, să vedeți cum Biblia vorbește și este foarte clară, foarte logică, pentru că toți acei care s-au încrezut în Iisus Hristos și au fost aduși în împărăția lui Dumnezeu, devin ucenici. Iată ce spune Ioan 20:21. Iisus le-a zis din nou: pace vouă! Și observă ce le spune Iisus: așa cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Pe voi cine? Pe ucenici. Bun, dar cum e partea cu ucenicii? Haideți să mergem Matei 28, versetele 18 la 20. Este acea mare trimitere. Este momentul acela când Iisus, înainte de înălțare, stă în fața ucenicilor și le spune: am o misiune pentru voi. N-ați fost salvați degeaba. N-ați fost salvați ca să săriți de bucurie pe străzile Ierusalimului și să vă bucurați că voi sunteți al lui Dumnezeu și restul pierduți. Ci ați fost salvați cu o misiune, cu un scop bine definit. Doamne, ce vrei de la mine? În primul rând, Dumnezeu vrea să te salveze, dar în al doilea rând, Dumnezeu vrea să dezvolți această inimă plină de dragoste, de altruism, care să te trimită mai departe. Iată ce spune Matei 28, versetele 18 la 20. Iisus s-a apropiat de ei și le-a vorbit astfel: fii atent la ordine. Toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Astea sunt cuvintele lui Iisus. Adică Iisus Hristos spune: am autoritate. Am autoritate, eu, Iisus. Și apoi continuă și spune: prin urmare, adică pentru că eu am autoritate, am puterea aceasta să vă dau și vouă autoritate. Și Iisus spune așa: prin urmare, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Deci ucenicii aceia 12 au fost trimiși de Iisus Hristos să facă alți ucenici. Dar Iisus Hristos vorbește ucenicilor și în primul text și în al doilea text. Adică ucenicilor celor ce erau atunci, dar și cei care vor veni de-a lungul timpului până la noi. Iar dacă spui că ești creștin, asta înseamnă că ești ucenic. Iar dacă ești ucenic, va trebui să îndeplinești și tu acest mandat. Ne uitând faptul că Iisus Hristos are autoritate și că autoritatea Lui, El te trimite pe tine și mă trimite pe mine. Unde? Duceți-vă să faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui. Observați din nou botezul. Cum? Acea mărturie exterioară că într-adevăr ăia devin ucenici, se întâmplă ceva în viața lor. Botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Dragul meu, nu știu cum ai fost învățat în alte biserici, în alte religii. Nu știu cum ai fost învățat până acum în ceea ce privește relația ta cu Dumnezeu, dar viața cu Dumnezeu este o viață continuă de învățare. Învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Nu se termină cu o predică duminica, deși mi-ar place. Pentru mine ar fi ușor. Ar fi o ușurare să mă pregătesc doar pentru o duminică, v-am predicat, toată lumea doxa de carte, știe Biblia, na, acum mergeți. Dar avem nevoie toată viața noastră să învățăm tot ceea ce a poruncit Iisus Hristos. De ce? Ca să putem fi eficienți în această trimitere pe care Dumnezeu ne-o face. Doamne, ce vrei de la mine? Vreau să te salvez și vreau să te trimit. Nu știu câți dintre voi ați auzit despre Robert Moffat. A fost socrul lui David Livingstone. Un om despre care în satul în care el se afla, în Scoția, prea puțin dădeau vreun ban pe el. Însă s-a întâmplat ceva într-o duminică ca și aceasta. S-a întâmplat ceva cu omul acesta. Când a trecut acea farfurie, avea o farfurie pentru dărnicie, când a trecut în dreptul lui, omul acesta a spus, pune farfuria jos. Ușierul neștiind ce să facă, se uita la el, nu știa ce să facă, zice, pune farfuria jos acum. Și probabil ușierul se gândea, mamă, scoate ăsta acum la averi din buzunar, că nu mai pot să țin farfuria, de-aia mi-a zis să-ți pun jos. Dar nu asta s-a întâmplat. Și omul acesta, după ce farfuria a fost pusă jos, a zis, Doamne, Tu știi că eu n-am nimic, că sunt un biet ucenic de papucar, n-am bani, n-am averi, n-am nimic, dar Doamne, ce am, aia îți dau. Și s-a pus în acea farfurie. Și s-a dat pe sine însuși lui Dumnezeu. Și din momentul acela, dintr-un biet ucenic de papucar, a devenit unul dintre cei mai cunoscuți misionari în Africa. Un om care a dezvoltat un centru extraordinar de misiune acolo, în Africa. Și un om care și-a trăit toată viața cu toată familia acolo, pentru gloria lui Dumnezeu. Și tot evenimentul acesta a fost aflat și s-a aflat când unii din biserică au venit la fostul lui păstor, care era în vârstă, și se plângeau că în ultimul an de zile nu se mai întoarce nimeni la Dumnezeu, ești prea bătrân, nu mai da randament, ar trebui să cobori. Ar trebui să lași pe altcineva. Și omul acesta a spus, dragilor, da, e adevărat, nu se mai întorc oamenii cu mulțimile cum se întorceau odată. Însă în anul acesta s-a întors un om pe care voi îl cunoașteți ca Bobby. În momentul când oamenii și-au adus aminte cine a fost Bobby și ce a făcut Bobby, faptul că s-a dat pe sine lui Dumnezeu și apoi toată viața lui și-a dedicat-o, asta le-a închis gura. Și-au înțeles încă o dată că Dumnezeu vrea ceva de la fiecare dintre noi. Poate că te gândești, Africa, America, sau mai știu pe unde. Pe mine nu mă cheamă Dumnezeu la asta. Nu uitați că și ucenicilor Dumnezeu nu le-a spus plecați la marginile pământului, ci a spus începeți de acasă. Și în Fapte, capitolul 1, Dumnezeu spune foarte clar, Iisus Hristos le aduce aminte că veți fi martori pornind din Ierusalim. Poate că te gândești, eu niciodată nu o să ajung misionar sau din astea. Nu asta este problema. S-ar putea ca Dumnezeu pe tine și pe mine să nu ne trimită niciodată până la marginile pământului. Dar cu siguranță Dumnezeu ne vrea aici, unde ne-a așezat pe fiecare dintre noi, să fim martori, să fim ucenici ai Lui. Cum stai tu la capitolul ăsta? Ce te reține să fii martor al lui Iisus Hristos? De cine sau de ce îți este rușine? Să spui că da, și eu sunt creștin. Când se uită oamenii la tine, poate un pic mai chiorâș, așa, mă, nu cumva ești, știu, pocăit de ăla. Cum reacționezi? Sau când oamenii batjocoresc creștinismul pe Iisus Hristos, pe Dumnezeu, bă, mă lași cu prostiile astea, cu balivernele astea, oamenii inculți, ce știți voi, cum reacționezi, ce faci? Te faci mic și te ascunzi, Doamne, cine m-a pus? Pentru că toate astea au de-a face cu a fi învățat să fii ucenic, cu a fi învățat să răspunzi oamenilor, cu a fi învățat să-L reprezinți pe Iisus Hristos cu cinste. Doamne, ce vrei de la mine? În primul rând, Dumnezeu vrea să te salveze și vrea să mă salveze. Cum stai la acest capitol? Poți spune că ai avut acel moment al salvării? Acea întâlnire personală cu Dumnezeu? Dacă da, cum este viața ta de atunci și până astăzi? Trăiești cu adevărat ca un ucenic care acolo în mediul în care se află poate să dovedească tuturor sau cei care îl privesc la el sau la ea pot spune că omul ăsta este într-adevăr un ucenic? Femeia aceasta este într-adevăr o ucenică a lui Iisus Hristos? Dacă nu, de ce? Vedeți, vrem să știm voia lui Dumnezeu în ce privește ziua de mâine, ce o se întâmple cu copiii noștri, ce o se întâmple cu relațiile noastre, ce o se întâmple cu X, cu Y. Și când vorbești cu oamenii, de exemplu, că Dumnezeu vrea ca orice om să fie mântuit prin Hristos, vin tot felul de deștepți de ăștia și bine, bine, dar ăia care nu-L cunosc pe Hristos, omule, nu asta e problema. Problema este ce faci tu, că tu ai auzit de Hristos. Lasă-i tu pe ăia! Lasă-i tu pe ăia, problema este cu veșnicia ta, ce faci tu cu ea? Și după ce ți-ai rezolvat veșnicia ta, da, apoi preocupă-te de ceilalți. Dar observați cum suntem noi oamenii. Ne place repede să rom reflectoarele de pe noi, când ne simțim cu musca pe căciul, să punem repede pe alții. Na, dar cum e cu alții? Ce se întâmplă cu alții? Cum e cu Holocaustul? De ce permite Dumnezeu atâta rău în lume și așa mai departe? Păi ce ai făcut tu bun pentru lumea asta, ca să nu mai existe atâta rău? A, păi nu eu, că să facă nu știu cine. Observi? Dumnezeu vrea ca totul, toate reflectoarele acestea să fie puse pe mine în ceea ce privește salvarea. Sunt salvat sau nu? În ceea ce privește trimiterea, sunt gata să mă duc sau nu? Sunt gata să-L vestesc pe Iisus Hristos în familia mea dacă sunt oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, nu-L cunosc pe Hristos sau nu? Ce fac în direcția aceasta? Ce faci tu în direcția aceasta? Care sunt piedicile? Ce te oprește? Ce te oprește să-L mărturisești pe Iisus Hristos? Știi ce e cel mai important în momentele astea? Scrie. Scrie pe foaia aceea pe care ai primit-o pentru predică și scrie ce te oprește. Și vino cu astea înaintea lui Dumnezeu și în săptămâna în care am intrat, stai înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și spune: Doamne, uite, astea sunt obstacolele mele. Din cauza asta nu pot să trăiesc pentru Tine. Spune-i-le Lui, cere ajutorul Lui. Dar scrie-le. Nu lăsa totul la nivel de minte, pentru că o să pleci de aici și este unul șiret pe nume Satan care va face tot ce este în putință să uiți repede ce s-a întâmplat în locul ăsta. Și dacă va fi să uiți predica mea, punctele pe care ți le-am prezentat astăzi, răspunsurile la întrebarea: Doamne, ce vrei de la mine? Ține minte măcar atât, un singur lucru. Dumnezeu îți vrea binele veșnic. Asta vrea Dumnezeu de la tine, îți vrea binele veșnic. Ca o veșnicie și tu și eu să putem să stăm în prezența lui Dumnezeu, acolo unde să nu mai fie durere, boală, moarte și așa mai departe, despărțiri. Dumnezeu vrea acest bine veșnic pentru mine și pentru tine, dar nu ți-l va vrea cu forța, indiferent ce teologie înveți. Cartea aceasta ne spune că Dumnezeu ne pune înainte binele și răul și suntem responsabili de alegerile noastre. În al treilea rând, Doamne, ce vrei de la mine? Dacă în primul rând Dumnezeu vrea să ne salveze, în al doilea rând să ne trimită la cei pierduți după ce ne-a salvat, ca și alții să fie salvați împreună cu noi, Dumnezeu vrea să ne asemănăm cu El. Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Iar una din caracteristicile lui Dumnezeu este sfințenia, Dumnezeu este sfânt. Și Dumnezeu vrea să semănăm cu El de nenumărate ori și în Vechiul, dar și în Noul Testament. Dumnezeu transmite acest mesaj prin apostoli și prin profeți: fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt. Scopul lui Dumnezeu nu este doar să ne mântuie, să ne salveze și gata, ci scopul lui Dumnezeu este ca după ce ne-a mântuit, după ce ne-a adus în împărăția Sa, în familia Sa, să ne facă asemenea Fiului Său, asemenea lui Iisus Hristos. De aceea, iată ce spuneam, să citesc doar unul din textele, din cele două texte pe care dumneavoastră le aveți acolo în foaia aceasta. 1 Petru 2 cu 11 la 25 spune aici: cum putem să ne asemănăm cu Iisus Hristos? Prea iubiților, vă îndemn ca pe niște străini și peregrini să vă feriți de poftele carnale. Cum poți să semeni cu Iisus Hristos? Fugi de poftele carnale, de ispitele acestea trupești, fugi de ele. Apostolul spune: vă îndemn să vă feriți de ele. De ce? Pentru că se luptă împotriva sufletului. Cu alte cuvinte, poftele acestea carnale nu-ți vor binele veșnic. ci din contră vor un alt fel de bine. Să aveți o purtare bună printre neamuri, adică printre cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu, acolo unde Dumnezeu te-a așezat, printre vecini, în familia ta. Dar de ce? Pentru că, deși vă vorbesc de rău ca pe niște răufăcători și vor fi cazuri în care ți se vor spune că ești în fel și chip, că ești incult, că ești neșcolit, că ești un țăran, că ești cum vrei tu sau cum vor ei, vor spune în fel și chip lucruri despre tine. Cu toate acestea, observă, te rog frumos, fie foarte atent, deși vă vorbesc de rău ca pe niște răufăcători, totuși, iată cum trebuie să fim noi, cum să ne asemănăm noi cu Iisus Hristos, văzând faptele voastre bune, adică să n-aibă dreptate când ne spune, bă, ești un mincinos, bă, ești un hoț. Să nu aibă dreptate în asta, ci văzând faptele voastre bune, să-L slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Dar nu doar atât, fiți supuși oricărei autorități omenești pentru Domnul. Pentru Domnul, dacă ești salvat, dacă ești în familia lui Dumnezeu, pentru El, va trebui să te supui autorităților existente în România sau oriunde locuiești. Câți dintre noi oameni oare nu batem cu pumnul în vânt, sau mai bine zis cu buricele degetelor pe tastatură, pe Facebook și așa mai departe, de unul și de altul, de primar, de premier, de președinte și așa mai departe, dar câți dintre noi ne-am oprit să înțelegem că ei sunt autoritatea lăsată de Dumnezeu și trebuie să ne rugăm pentru ei? Ne punem speranțele în ei ca oameni și îi votăm și după ce nu fac cum am vrut noi sau cum am gândit noi că o să facă ei, începem și îi bârfim și îi vorbim de rău și transmitem la toată lumea și abia așteptăm să se audă ceva rău despre ei ca să înșirăm și noi. Dar noi suntem creștini, noi suntem al lui Dumnezeu, noi cunoaștem Biblia și o trăim. Da, de unde? Pentru că iată ce spune Biblia, încă o dată, fiți supuși oricărei autorități omenești pentru Domnul, fie împăratului ca înalt stăpânitor, adică președintelui, premierului, guvernului, fie guvernatorilor, ca unii trimiși de El, să-i pedepsească pe răufăcători și să-i laude pe cei ce fac bine. Și iată care este voia lui Dumnezeu, versetul următor, versetul 15. Căci este voia lui Dumnezeu, este voia lui Dumnezeu ca eu și tu, care suntem ai lui Hristos, făcând lucruri bune, să reducem la tăcere ignoranța oamenilor proști. Trăiți ca niște oameni liberi, și asta știu că ne place. Haleluia, sunt liber în Hristos, gata, fac ce vreau. Nu se termină. Trăiți ca niște oameni liberi, dar fără a folosi libertatea drept acoperământ al răului, ci ca niște robi ai lui Dumnezeu. Și aici, dragul meu, se vede foarte bine dacă Iisus Hristos este stăpânul vieții noastre sau nu este. Sunt eu robul lui Dumnezeu? E adevărat că pentru noi e foarte greu să înțelegem ce înseamnă acest termen de rob. În cuvinte puține și simple, știi ce înseamnă rob? Înseamnă un om care n-are voia lui proprie. Pentru că stăpânul are pentru el. Stăpânul îi spune când se trezește, când se culcă, ce muncește, ce mănâncă, dacă mănâncă, stăpânul îi spune tot. Robul nu face altceva decât să spună, da, să trăiți. Mai mult decât atât, în contextul în care a fost Biblia, robul, viața robului era în mâna stăpânului, adică stăpânul, șeful, cel ce avea autoritate peste el, avea dreptul de viață și de moarte în dreptul acelui sclav. Adică nu sclavul hotăra câte zile are de trăit, ci stăpânul. Dacă la stăpânii se punea pata pe robul, acela spunea la moarte cu el, nu mai îmi convine de el, luați-i viața, și se întâmpla. Și robul nu putea să spună nimic, nu avea drept să meargă la autorități, să dea în judecată, domne, e viața mea, e stilul meu, e familia mea, e casa mea, nu. Robul acela nu avea niciun drept, nu putea să spună nimic decât să trăiți, asta este, mi-accept soarta. Și de multe ori Biblia ne compară pe noi cu astfel de oameni, că ne-am dat pe noi înșine ca robii lui Dumnezeu. Înainte eram robii păcatului. Și când păcatul poftea și spunea, nu, acum te uiți la acutare lucru, la acutare film, nu puteam face nimic, nu ne puteam împotrivi. Eram acolo, gata. Și dacă te întreba, măi, dar de ce faci asta? Nu pot să mă abțin. Mă, de ce bei până uiți de tine? Nu pot să mă abțin. Mă, de ce ții viața bătând câte un cui de ăsta numit țigară în fiecare zi? Nu pot să mă abțin. Măi, de ce minți? De ce furi? De ce faci cu tare lucruri? De ce vorbești de rău pe oameni? Nu pot să mă abțin. Asta se întâmpla până ieri, când l-ai întâlnit pe Iisus Hristos, dar ce-i trist, și aici ar fi bine să ne facem un test. Dacă încă se întâmplă lucrurile acelea în viața ta și ești prins tot acolo, altcineva e stăpân peste viața ta. Iar dacă tu spui că s-a întâmplat ceva în viața ta și ești al lui Hristos, dar încă mai ai lupte de genul acesta, cere ajutor, nu mai lupta de unul singur. De aceea Dumnezeu a făcut biserica să fie familie, să fie un trup în care fiecare mădular are un rol. Și atunci când există probleme, există mădulare care nu fac altceva decât să vină în ajutor, să bandajeze, să curețe dacă e nevoie, să ajute ca să se întâmple vindecarea. Și în situația aceasta, Apostolul Pavel ne aduce aminte, Apostolul Petru, ne aduce aminte fiecare dintre noi, 1 Petru 2, de la 11 la 25, acest verset 16, trăiți ca niște oameni liberi, dar fără a folosi libertatea drept acoperământ al răului, ci ca niște robi ai lui Dumnezeu. Dar nu se oprește aici. Dați cinste tuturor oamenilor, iubiți-i pe frați, temeți-vă de Dumnezeu, onorați-L pe împărat. Sclavilor sau angajaților, fiți supuși stăpânilor, patronilor, cu toată frica, nu numai celor buni și blânzi, ci și celor aspri. Pentru că este o virtute dacă datorită conștiinței față de Dumnezeu, observi care e motivul, conștiința mea față de Dumnezeu, dacă din cauza asta cineva îndură întristarea, suferind pe nedrept, asta e o cinste, spune Dumnezeu. Dacă eu sufăr din datorită faptului că sunt creștin, că sunt ucenic al lui Hristos, asta pentru noi ar trebui să fie o cinste. Știu că nu e un lucru ușor. Pentru că uneori mă confrunt și eu cu ea. Când oamenii te iau de prost și te fac prost în față, parcă îți vine să-i arăți că totuși ești deștept. Dar în toate acestea, iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu mai departe. Cum îl putem urma pe Iisus Hristos? Căci ce onoare este să îndurați după ce ați păcătuit? Adică, dacă suport consecințele răului meu, ce onoare e în asta? Nu este nicio onoare. Ce onoare este să îndurați dacă ați păcătuit și sunteți loviți? Dar dacă îndurați atunci când ați făcut binele și astfel suferiți, aceasta este o virtute înaintea lui Dumnezeu. Te-ai gândit vreodată că din momentul în care ești copil al lui Dumnezeu, suferința pentru tine, în viața ta, atunci când suferi, repet, pe nedrept, este o virtute din partea lui Dumnezeu? Pentru că iată ce spune mai departe Apostolul Petru. Și la aceasta ați fost chemați, deoarece și Hristos a suferit pentru voi, și poate cineva până aici s-a tot întrebat, bine, bine, dar de unde e asemănarea asta cu Hristos? Ascultă următoarele cuvinte. La aceasta ați fost chemați, deoarece și Hristos a suferit pentru voi, lăsându-vă un exemplu. Astfel ca voi, adică noi, să călcăm pe urmele Lui. Doamne, ce vrei de la mine? Vreau să te salvez. Vreau să te trimit la cei pierduți mai apoi. Vreau să semeni cu mine, cu Fiul meu, Iisus Hristos, pentru că El ți-a lăsat un exemplu, să calci pe urmele Lui. Și Apostolul Pavel, după ce a avut în fapte nouă acea întâlnire cu Dumnezeu, în care îl întreabă pe Iisus Hristos două întrebări cruciale pe care poate ar trebui să ți le pui și tu astăzi. Pavel, marele teolog, pe nume Saul pe atunci, în întâlnirea personală cu Iisus Hristos, în care Iisus Hristos îi spune, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Fapte, capitolul 9. Saul spune, cine ești tu? Doamne! Este o întrebare capitală la care ar trebui să știi răspunsul sau să fii răspuns până azi. Dacă n-ai răspuns, spune-ți această întrebare. Cine este Iisus pentru tine? Pentru că atunci când Iisus Hristos i-a spus, eu sunt Iisus pe care îl prigonești și tot ceea ce faci tu, fraților mei, mie mi le faci, când Pavel a înțeles cine este El, Dumnezeu, următoarea întrebare crucială pentru viața fiecare dintre noi și pentru Saul de atunci, care a devenit mai apoi apostolul Pavel, a fost, ce vrei să fac? Și Dumnezeu îi spune atunci, Iisus Hristos îi spune, du-te în cetate și așteaptă că am să-ți spun ce ai să suferi. Am să spun ce ai de făcut. Și omul acesta, ani mai târziu, a putut să ne lase scris în 1 Corinteni 11 cu versetul 1, următoarele cuvinte. Călcați pe urmele mele, Pavel, întrucât eu calc pe urmele lui Iisus. Imitați-mă pe mine, ne spune apostolul Pavel, întrucât eu îl imit pe Iisus. Dumnezeu ne cheamă și vrea de la mine și vrea de la tine să semănăm cu El, cu Iisus Hristos. Semeni cu Iisus? Ai putea să spui acum în viața ta ce spune apostolul Pavel, călcați pe urmele mele, întrucât eu calc pe urmele lui Hristos. Imitați-mă pe mine, pentru că eu îl imit pe Iisus Hristos. Uitați-mă la vorba mea și vorbiți ca mine. Curat, drept, adevărat. fără 7000 de înțelesuri. Ai putea să spui oamenilor, imitați-mă pe mine în modul meu de a gândire, pentru că eu mi-am făcut toate gândurile rob ascultării de Hristos și tot ceea ce îmi spune Dumnezeu, aceea fac. Am putea să spunem, oare, uitați-vă la faptele mele și faceți ca și mine, pentru că eu mă lupt să fac faptele acestea bune ale credinței pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi să umblăm în ele? Pentru că la asta ne-a chemat Iisus. S-ar putea să fii în locul ăsta, măi frate, chiar pe toate nu pot. Bine ai venit în club. Pentru că încă n-am ajuns perfecți. Și eu și tu suntem încă în procesul acela de asemănare tot mai multă cu Hristos, dar întrebarea care se pune este, și pentru mine și pentru tine, privind în urmă la ultimul an care s-a scurs din viața noastră, poți tu și poți cei care te cunosc cu adevărat să spună că într-adevăr, acum un an de zile, sau față de acum un an de zile, ești mai aproape de Iisus Hristos, semeni mai mult cu El, în vorbire, în temperament, în comportament, în fapte? Pentru că dacă nu, îi bai. Ce te oprește să semeni cu Iisus? Unde te-ai oprit? În procesul acesta al sfințirii și al asemănării cu Hristos. Întoarce-te acolo unde te-ai oprit și reia procesul. Pentru că ăsta nu se termină toată viața ta și toată viața mea. În fiecare zi Hristos, Dumnezeu șlefuiește noi prin Duhul Sfânt caracterul lui Hristos tot mai mult. Și în fiecare zi trebuie să ne sfințim tot mai mult și să ne asemănăm tot mai mult cu El, cu Iisus. Doamne, ce vrei de la mine? Vreau să fii mulțumitor. Ăsta este al patrulea lucru astăzi, pe care îl găsim din nou în Scriptură. Acestea sunt lucrurile pe care Dumnezeu ni le cere. Astea-s voia Lui, în care versetele acestea spun clar. Asta vrea Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca toți oamenii să fie mântuiți, iar în acești toți sunt și eu și tu. Dumnezeu vrea ca să ne trimită și Iisus Hristos spune, vă trimit la oameni. Duceți-vă și faceți ucenici pentru gloria mea. Duceți-vă și faceți ucenici botezându-i și învățându-i. Dumnezeu vrea ca eu și tu să asemănăm cu El, pentru că pe El, pe Hristos, ni l-a dat ca exemplu să ne asemănăm cu El. Și acum, în al patrulea rând, 1 Tesaloniceni 5 cu 18, Dumnezeu vrea ca eu și tu să fim mulțumitori. Mulțumiți în orice împrejurări, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu. Aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Mulțumiți în orice împrejurări. Dragul meu, draga mea, în ce împrejurări te afli tu acum și aici? Poate că sunt împrejurări din acelea care spui, nu mai pot, îmi vine să-mi pun capăt zilelor, până aici, până azi, până acum, nu mai pot. Dumnezeu vrea ca și în aceste împrejurări să-ți ridici ochii către El, să spui, Doamne, Tată, pentru că ești al meu, vreau să-ți mulțumesc în orice împrejurări, pentru că Tu știi toate lucrurile. Psalmul 139, îl citam mai devreme în închinare, Doamne, Tu știi când mă ridic, Tu știi când mă pun jos, Tu știi când mă culc, Tu știi când mă trezesc, Tu toate le știi, Doamne. Înainte să-mi iasă cuvântul pe limbă, Doamne, Tu știi gândurile mele, Tu știi faptele mele, Tu știi ce o să fac și mâine și peste 10 ani. Doamne, Tu toate le știi și în toate acestea Dumnezeu știe și situația ta, problema ta, boala ta, nedumerirea ta, frământările tale, familia ta, situația în care te zbați, toate acestea Dumnezeu le știe. Dar mai te încrezi tu în El că le știe? Sau ai impresia că lui Dumnezeu i-a scăpat de sub control și ai tu nevoie acum să îi preiei controlul? Dumnezeu îmi cere și mie și ție în orice situație, în orice împrejurări să-i mulțumim lui Dumnezeu. De ce? Pentru că asta este voia Lui. Cum ți-e inima în direcția asta? Știu că putem să-i mulțumim lui Dumnezeu când avem casă, când avem mașină sau mașini, când ne merge bine, avem sănătate, avem o slujbă bună, avem de toate, copii sănătoși, ne merge bine, toate sunt fantastice și atunci mulțumim lui Dumnezeu. Dar cum facem în lucrurile mai puțin plăcute pentru noi, pentru viața noastră, mai puțin bune din punctul nostru de vedere? Cum îți este inima? Poate că la primele trei voi ale lui Dumnezeu pentru tine, salvare, să te trimită la alții și să semeni cu Iisus Hristos, poate că merge bine. Dar cum stai la ultima, la aceasta? Mulțumiți în orice împrejurări, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos pentru noi. Cum stai la acest capitol cu mulțumirea? Apoi, frate, dacă mi-ar mai pune 200 de lei la salar, aș fi mulțumit. Apoi, frate, dacă mi-ar lua Domnul durerile astea de spate sau de cap, aș fi mulțumit. Dacă mi-ar lua Domnul bicicleta asta de pe ochi, aș fi mulțumit. Că nu mai trebuie să aburească că vine iarna. Dacă mi-ar lua Domnul, nu știu, cu tare povară, cu tare, aș fi mulțumit. Mulțumiți în orice împrejurări, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Iisus, pentru voi. Știți că după ce am început anul bisericesc în ianuarie, când am lansat biserica, am trecut prin Cartea Coloseni. O carte care vorbește de cel puțin 7 ori despre mulțumire. Și n-am putut să ratez acel text și am predicat din el, am vorbit despre el. Și la un moment dat cineva, care fusese de câteva ori împreună cu noi și m-a tot auzit, la un moment dat m-a oprit și mi-a zis, auzi, ce tot ai cu mulțumirea asta? Ce tot atât amintești de mulțumire? Chiar nu mai ai cuvinte, nu mai ai inspirație, nu mai știi despre ce să predici. Dragilor, e cuvântul lui Dumnezeu peste care nu putem trece, indiferent că ne place sau nu. Și mi-am dat seama că omul avea o problemă cu mulțumirea, nu putea să fie mulțumitor. Cum ești tu? Vrei să știi voia lui Dumnezeu, dar dă-mi voie să te întreb, ai trecut prin acești pași mai întâi? Îți dorești ca asta să se întâmple în viața ta? Sau tu vrei numai să știi cu cine să te căsătorești, ce slujbă să ții, la ce facultate să te duci, numai lucruri de genul ăsta? Dacă să pleci în America sau nu? Dacă să faci afacerea cu tare sau nu? Dragul meu, lucruri mai importante decât astea sunt cele 4. Dacă vrei, sunt pietre de căpătâi în ceea ce privește cunoașterea voii lui Dumnezeu. Abia după aceea vin celelalte. Dacă ai făcut cele 4, simplu, câteva întrebări pe care trebuie să ți le pui legat de voia lui Dumnezeu. Dacă ai trecut prin cele 4 și încă nu știi ce vrea Dumnezeu de la tine, pune-ți această întrebare. Cine este El pentru tine? Îi stăpânul vieții tale? Ești gata să faci tot ceea ce îți cere? Că s-ar putea ca Dumnezeu să nu-ți răspundă, pentru că îți știe inima și știe că dacă îți va spune ce vrea să faci, nu vei face. Ești gata să spui, Doamne, oricât m-ar costa, sunt gata să plătesc prețul. Când noi ne-am decis să venim în Târgu Mureș și Dumnezeu ne-a spus, ăsta e prețul pe care trebuie să-l plătiți, vă spun sincer că m-a trecut cu fior din Creștet și până în tălpi. Dar am fost pus în fața aceea, ai vrut voia mea? Asta e voia mea, ești gata să o faci? Este Dumnezeu stăpânul vieții tale astfel încât să-ți poată răspunde la întrebarea, Doamne, ce vrei de la mine? 2. Decizia ta este în acord cu Scriptura? Nu l-a întrebat pe Domnul, Doamne, Tu ești de acord dacă mă duc pe centură să lucrez, să fac bani? Și poate ți se pare extrem, dar vi-l spun extrem ca să-l înțelegeți. Avem uneori tendința aceasta de a-l ispiti pentru Doamne, să mă duc într-un club să lucrez de noapte. Nu-L mai întreba pe Dumnezeu dacă e voia Lui, pentru că ai aici, fugiți de curvie, fugiți de adulter. Fugi de toate astea, nu m-ai întrebat pentru Doamne, e voia ta? Oare să mă duc, e salar bun? Care este voia lui Dumnezeu în ceea ce privește cuvântul Său pentru viața ta acolo, atunci? Este decizia pe care vrei să o iei? Direcția în care vrei să te duci este în acord cu cuvântul lui Dumnezeu? 3. Va fi Iisus Hristos glorificat prin decizia pe care o iei? Prin drumul pe care vei porni, indiferent cu cine vrei să te căsătorești, la ce facultate vrei să mergi, ce slujbă vrei să-ți iei, va fi Hristos glorificat prin asta sau nu? Pentru că scopul meu și al tău aici, ca oameni care purtăm chipul și asemănarea lui Dumnezeu, este să-L glorificăm pe El în tot ceea ce facem, în tot ceea ce suntem. De aceea Dumnezeu vrea să semănăm cu Fiul Său, ca să-L glorificăm pe El. Apoi, în al patrulea rând, ai căutat un sfat de la oamenii mai maturi, de la oamenii care stau în Scriptură, care îl cunosc pe Dumnezeu poate un pic mai mult decât tine? Ai căutat să vezi ei ce spun, cum sunt, ce părere au ei despre decizia ta? Și ultimul aspect aici, produce decizia ta pace? În primul rând, în inima ta. S-ar putea să producă război în jurul tău. Când noi ne-am mutat la Târgu Mureș, a produs mult război în casele noastre, în familiile noastre. Părinții nu ne-au înțeles, frații nu ne-au înțeles. Au spus că suntem nebuni. Dar noi aici, și eu și soția mea, am avut pace și am știut asta vrea Dumnezeu de la noi. Lăsăm totul și am plecat. Chiar dacă în jur a fost război, în inima noastră a fost pace. Acum asigură-te că nu faci tu războiul. Și că întrucât atârnă de tine, Cum spune Apostolul Pavel, trăiești în pace cu toți oamenii. Dar în ceea ce privește relația ta cu Dumnezeu, asigură-te că într-adevăr este o decizie care produce pace, pentru că Dumnezeu produce întotdeauna pace. Dacă încă ești tulburat legat de decizii, s-ar putea să nu fie de la Dumnezeu. Pentru că atunci când Dumnezeu te cheamă, chiar dacă te cheamă în mijlocul furtunii, ție îți dă pace. Și vreau să închei cu aceste două versete din Romani 12, versetul 1 și 2, și apoi să continuăm închinarea noastră cu acea melodie care spune, Doamne, aceasta mi-e dorința, să te onorez. Cu ființa întreagă, cu viața mea, cu tot ceea ce sunt, vreau să te glorific pe tine. Romani 12, versetul 1 și 2 spun în felul următor, și în special, vă rog, ultimul verset să-l țineți minte, al doilea. Prin urmare, vă îndemn, fraților, prin îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi o închinare duhovnicească din partea voastră. Și ultimul verset, al doilea. Nu vă conformați acestui veac. Nu vă luați după cultură, după ceea ce se întâmplă în lumea în care trăiți. Dar ce să facem, Doamne? Lăsați-vă transformați prin reînnoirea gândirii voastre. De ce, Doamne? Ca să puteți discerne, ca să puteți deosebi, ca să puteți înțelege voia lui Dumnezeu care este în felul următor. Bună, plăcută și desăvârșită. Dumnezeu vrea să te salveze pentru că voia asta e bună, plăcută și perfectă, desăvârșită. Dumnezeu vrea să te trimită și la alții pentru că voia asta e bună, plăcută și perfectă. Dumnezeu vrea să semeni cu Iisus Hristos pentru că voia asta este bună, plăcută și desăvârșită. Și Dumnezeu vrea să fii mulțumitor pentru că voia aceasta Lui este bună, este plăcută și este desăvârșită. Este așa și pentru tine?